Alda bola macharia jidja. Sola macharia jidja, sona la machi. Sola macharia jachi. Hallelujah, hallelujah. All good. All good. Hallelujah. Sola macharia. Alda bola macharia jidja, sola machi. Å, Jesus, vi bare opphøyer ditt navn, Herre. Opphøyer ditt navn, Herre. Opphøyer ditt navn, Herre. Pris for deg, Jesus. Å, Jesus. Halleluja. Jeg vil se din herlighet, Jesus. Jeg vil se din kraft, Herre. Å, vi vil se deg først og fremst, Jesus. Ansikt til ansikt, Herre. Å, Gud. Kom med din ånd, Herre. Berør oss, Herre. I dyp av våre hjerter. Å, Jesus. Ønsker at du skal møte oss i kveld, Herre. Du er den Gud som setter fanger i frihet. Ja, du er den Gud som løser lenker. Å, Gud. Å, du løser oss fra oss selv, Herre. Alle bindinger, alle lenker, Herre. Å, din kraft er her i kveld, Jesus. Til å sette fanger fri. Å, til å løse lenker. Å, ditt nærvær, Herre. Å, Jesus. Kom med din hellige ånd. Kom med din hellige ånd. Å, Gud, berør oss, Herre, med en himmelsk berøring, Jesus. Og det er bare du, Herre. Det er bare du, Jesus. Det er bare du, Herre. Å, Jesus, jeg bare ærer deg for ditt fullbrakte verk på Golgata kors. Der døde vi med deg, Herre. Der døde vi med deg, Herre. Gud, der ble vi korsfestet med deg, Herre. Og vi ble oppreist fra de døde ved din mektige hellige ånd. Du fødte oss på ny, Herre. Du fødte oss på ny, Herre. Å, du fødte oss på ny med din mektige hellige ånd, Herre. Å, Jesus. Kom med din åndåpenbaring i kveld. Kom med din salvelse. Kom med din kraft, Herre, så korset blir enda mer virkelig for oss, Jesus. Å, Gud, halleluja, sånn alla moria, sjekker alla mandi. Å, Gud, å, Gud, Gud, halleluja. Å, Jesus, kom med din åndåpenbaring, Jesus. Din salvelse og din kraft, Jesus. Ønsker å smake og kjenne på ditt nærvær, Jesus. Og Gud, berør dype, Herre. Halleluja. Og stå bolig med harja, Gigi. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Tror det er noe fra himmelen til oss i dag. Å, Jesus, halleluja. Men det er mye Gud har for oss i kveld. Bjørn Gunnar, kom her. Halleluja. Så er det deg etterpå. Det er herlig når Gud gjør noe i våre liv. Og som Runar sa, at bare se enda mer av hva Gud har gjort for oss. Han som er vår rettferdiggjørelse, vår helliggjørelse og vår forløsning. Han er alt sammen for oss. Åh, Gud har gjort noe i livet ditt, Bjørn Gunnar. Ja, det skal jeg si
også. Først og fremst så vil jeg ære de som står ansvarlig her for lovsangen. Det er så nydelig, og det gjør så mye i mitt liv. det är som himlen kommer ner alltså och ja halleluja alltså det är så härligt att jag har inte ord för det. Jag har aldrig hört så nydlig lovsang något sted för halleluja. Och det är sån det är sån att när jag är ute och kör bil så jag byter ut alla poplåtar och hitlåtar och allt det som är. Jag synger brudd från lovsangen här för det är i hjärtat mitt. Det hoppar av den lovsangen så åh jag kan inte starkt nog. Närmast jag kan inte starkt nog si hur viktigt det är I en menighet.
Amen.
Igår så var jag I konfirmation och jag var I en kyrka. Och det var en ung jente som sang salmer I den kyrkan och det kom upp liksom texten på väggen väldigt avancerat och sån. Jag tror det var alltså kyrkan var stappfull men jag tror det var 3-4 människor som sang. Alla de andra var tysta och jag kände rätt och slett en fiendskap I onden I den kyrkan. Och till slut så sang de det är makt I de foldade händer. Och då rann tårarna minne ner för det är nog av den nydligaste salmen jag kan tänka mig. Åh alltså. Men jag var chockerad över hur kallt det var trots allt. Så vi är så otroligt heldiga som kan lovsynge Herren på den måten vi gör. Amen. Amen. Det var egentligen inte det jag kom för. Jag har väldigt dålig tid för jag har bara fått 5 minuter här. Men det jag skulle säga, si, då jag blev frälst så fick jag den första kärleken och det var så härligt. Jag gick runt med lycka hela dagen lång. Och eftersom tiden har gått så har detta här kölnat. Och jag har varit så lejma, alltså onden min, jag märkte att onden min skrek. Och till slut så lurte jag på, nej, jag får nog likväl gå ut I världen. Detta här är inte något sted för mig. Men så var det någon som sa, nej, det ska du inte. Du ska vara här. Okej, okay. Då bestämde jag mig för det. Men så, hur ska jag greja att få tillbaka den första kärleken? Och vet du vad jag gjorde? Jag började att läsa den boken här. Och jag läser den inte enkelt. Men jag går ner och grunner över vart eneste kapitel. Och jag läser det upp och upp och upp igen. Och halleluja! Jag har börjat att bränna igen. Amen!
Det var kjempeinspirerende, Bjørn Gunnar. Ja, det har vært så bra. Yes. Herlig å se at du I farta, Bjørn Gunnar. Dag, vi hadde en prat på kontoret. Og så fortalte du meg noe som var bare så utrolig flott å høre på. Så vil jeg bare skal dele noe av det for oss alle sammen nå.
Ja. Hvor skal jeg begynne? Jeg var først, jeg en relativt grinete type, så det kan... For det her en ganske sånn personlig ting, samtidig som det veldig fantastisk. Men det egentlig, hendelsen veldig mange år siden. Jeg har vært kristen hele livet, som man sier. Det noen som har den erfaringen. Jeg har også den. Etter hvert som jeg vokste opp, så skjønte jeg at det var... Noe som ikke helt stemte, fordi at jeg hadde et sånt kraftig mørke inni meg. Så jeg kan huske at jeg satt som liten podu på gulvet og lekte enten med biler eller Lego eller sånt. Og det så jo så fredelig ut og fint, men inni hodet så raset det historier om elendighet og ulykke og brann og drukning og alt som verst kunne tenkes. Om jeg var den eneste som døde eller den eneste som overlevde, det hadde liksom lite med saken å gjøre. Ingen visste noe. Ingen foreldre, ingen visste noen ting om det her. Og jeg synes jo selv det var litt flaut, for jeg kjente jo at jeg langt på vei tenkte det her selv. Det var ideer, men jeg tenkte videre selv. Så etter hvert så ble jeg eldre og ble mer og mer klar over at dette er jo bare kjempeflaut og skambelagt til luks. Men det utartet seg til ganske kraftige depresjoner i lange perioder. Jeg tror jeg var 5-26 og bodde i et brygghus oppe på Hoppestad. Våkna nok en morgen, våkner i tårer, fordi at her inne er en helt utholdelig smerte. Helt utholdelig. Det vrir rundt, og det bare verker. Og enda en gang så sier jeg til Herren at nå orker jeg ikke mer, du må nødt til å hjelpe meg. Men til forskjell fra tidligere så fikk jeg en tanke og ikke minst en sang om å gå i tro. Og også, jeg er litt i Jerusalem inspirert, og en sang som går på My greatest joy is to do your will. Så tenkte jeg, men det her er jo ikke Herrens vilje at jeg skal gå rundt og tenke sånn og grave meg ned i mørket. Man fikk så dilla, vet du, på å grave i mørket og skulle finne svar og skulle liksom være dyp. Men du finner ikke noe i mørket, du finner bare mer mørke, garantert. Så jeg bestemte meg for at ja, jeg står opp. Jeg skal avvise hver eneste tanke som flyr over hodet mitt. Og i det enorme huset på 40 kvadrat eller hva det var, så gikk jeg altså rundt og rundt i en time og halvann og stoppet tanker. Du vet, de skjøyt inn fra en avis som lå på bordet. Det var en historie en gang. TV-en, en historie. Gikk rundt og tok vekk aviser og slå TV-en og i Jesu navn rundt og rundt og rundt. Og at jeg rakk sikkert 6, 7, 8, 9, 10 historier hvert minutt, det tror jeg. Men gikk der en time og halvannen og ble helt utkjørt. Og jeg husker hvor jeg sto hen i det lille huset. Da alt bare plutselig lettna fra ryggraden opp. Yes, jeg er fri. Jeg er fri i Jesu navn. Herren satte meg fri. Helt fantastisk. Og det verste er at jeg har jo gått i fella etterpå. Men den nåden han har vist meg, altså. For så skjerper jeg meg også sen. Å nei, det henger ikke fast lenger. For det gjorde jo det før, det hang så fast. Men han satte meg fri. Selv om jeg snublet, så han satte meg fri. Yes. Det er det. Amen.
Halleluja. Gud er bare helt enorm. Og det tok meg sånn, jeg hørte det vitnesbyrdet i dag, at jeg bare måtte dele det med noen andre. Jeg synes det var så fantastisk flott. Gud er en Gud som setter mennesker i frihet. Og jeg tenker at uansett hva som forsøker å hindre oss, så har Gud alltid et svar, han har alltid en utgang på hvordan vi skal komme ut i frihet. Og Jesus sa da han kom, jeg har kommet, sa han, for å føre fanger ut i frihet. For å løse de som er bundet. For å løse lenker, for å sette fanger fri. Og disse fangene det er snakk om, du kan være bundet i depresjon. Du kan være bundet i angst og frykt. Du kan være bundet i sjalusi. Du kan være bundet i diverse sykdommer. Men Jesus kom for å sette fanger fri. Og det som vi må være klar over, det er at det er ikke bare slik at dette er sjeliske ting i vårt indre som stopper oss. Det er noe mer. Det er noe mer. Altså, da Gud skapte Adam og Eva, så skapte han dem fullkomment i sitt bilde. Men djevelen hadde gjort opprør mot Gud den allmektige. Men han visste det, at han kunne ikke ramme Gud. Men han ville ramme det ypperste av Guds skaperverk, nemlig mennesket. Gud hadde gitt mennesket råderett over hele denne jorda. Så kommer djevelen og frister Adam og Eva. Han kunne ikke ramme Gud, men han ville ramme mennesket, det ypperste av Guds skaperverk. Og Adam og Eva faller i synd, og de gir autoriteten fra seg til djevelen. Og djevelen har vært denne verdens fyrste. Og han djevelen, da han falt, så dro han en tredjedel av hærskarene i himmelen med seg. Og det er slik, også i dag, vi lever i en åndelig tilværelse. Vi kan se det synlige, men det åndelige er enda mer virkelig enn det som jeg kan ta og føle på. Det er en åndelig virkelighet som ikke vi kan se inn i med våre naturlige øyne. Men det er en åndelig virkelighet. Det var sånn som når profeten hadde tjeneren med seg, og de kom for å fange han, så sier bare profeten: Gud, åpne tjenerens øye, så han ser inn i den åndelige verden. Og så profetens tjener, altså disse ildvognene, engle, herskarene som var i den åndelige verden. Vi i dag, vi lever i en åndelig fight. Det står i Efeserbrevet at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket. Og hvis ikke vi innser at det er en del av realiteten, så vil vi ofte kjempe forgjeves, og vi vil ikke lykkes i vår kamp for å komme ut i frihet. Det som Dag fortalte om, det var ikke bare en sjelisk ting. Jeg tror det var et åndelig trykk mot en dag som ville forsøke å kvele det Gud hadde for ditt liv. For det er slik at djevelen og hans medhjelpere, de har en agenda, og det er å stoppe hver eneste en av oss for å komme ut i fullheten av det Gud har for oss. De hater oss med et intenst hat. De er der, og de forsøker å torturere deg, stoppe deg, legge forskjellige byrder på livet ditt, for å stoppe det Gud har for ditt liv. Og dette må vi bli fri. Jeg skal gå gjennom en story i Nytestamentet, men jeg har lyst til å si litt, og det er noen av dere som har hørt den storyen før, men det er ingen, ikke vondt av å høre den en gang til. Det var slik at da jeg var halvveis i medisinstudiet, så leste jeg veldig intenst, og jeg hadde en veldig ambisjon om å ha toppkarakterer under første avdeling, og det fikk jeg. Men etter at jeg var ferdig med eksamen for første avdeling, så var det en sånn utrolig tomhet som kom inn i livet mitt. Tenkte, er det ikke mer enn dette, liksom? Er dette alt? Og jeg hadde forsøkt, og jeg er jo vokst opp i en kristen familie, jeg hadde forsøkt å lese Bibelen før, men det hadde ikke gitt meg noe. Og så kom jeg bort til transcendental meditasjon. Så begynte jeg å meditere. Fikk et mantra, og begynte å gjenta dette mantra for meg selv. Så gikk det noen få uker, og så hadde vi besøk av tanta mi. Hun var som en reservemamma for meg. Vi satt hjemme i stua i Oslo og spiste middag. Og jeg hadde ikke planlagt dette. Plutselig så står jeg der opp, mens alle sitter der og spiser, sier jeg, jeg vil ikke ha noe mer med Jesus å gjøre, sier jeg. Og på en måte fraskrev meg alt som hadde med min barnetro å gjøre. Så raste livet mitt sammen. Jeg måtte slutte på studiet. Jeg flyttet hjemmefra. Og jeg kom inn i mørket av depresjon og angst. Og jeg var der lenge. Og hadde bestemt meg for én ting. Jeg skal aldri bli en kristen. Jeg hadde sånn dyp forakt for alle kristne, for alt som hadde med kristen tro å gjøre. Men problemet var det at jeg hadde en sånn utrolig pine her inne. Jeg satt nede i kjelleren, klarte ikke å gjøre det spor. Det mura meg inne i kjelleren hjemme. Var ikke i stand til å studere, var ikke i stand til å arbeide. og var egentlig hadde en dyp indre smerte og pine her inne. Men kristen skulle jeg ikke bli. Så hadde jeg en mor som ba for meg, jeg hadde en søster som ba for meg, og til slutt så var jeg så desperat at jeg sa til Gud, ok Gud, hvis du finnes Gud, så må du vise meg om du er til. Så gjorde jeg som han fyren oppe på galleriet der. Jeg begynte å lese denne boka her. Jeg tråla gjennom denne boka. Jeg leste. Og det var som om hvert ord levde sitt eget liv, og det traff meg i hjertet. Jeg hadde forsøkt å lese Guds ord før. Det hadde aldri truffet meg, det hadde aldri vært så levende som det var nå. Og det traff meg i hjertet. Og jeg bare visste, og jeg bare spiste det. Det var liv, det var kraft i det. Og så i løpet av noen uker, så bare visste. Jeg visste at Gud fantes. Og jeg begynte å erfare at Gud svarte mine bønner. Jeg visste at Gud fantes. Jeg visste det i dypet av mitt hjerte. Og det var den boka her som gjorde hele miraklet. Men jeg var ikke i stand til å begynne å jobbe. Så søstera mi, hun foreslo at jeg skulle ringe opp til den basen som Grimer har på oppe ved... eller som ungdom i oppdrag har på opp ved Grimer og oppe ved Hamar. Så jeg ringte og spurte om de kunne tenke seg å få bruk for en vaktmesterassistent. Så jeg reiste opp dit og jobbet som vaktmesterassistent. Dette var i 1980, det 36 år siden. Og fortsatt så kom denne her depresjonen og denne angsten tilbake med full tyngde i perioder. Så var det slik at på den basen som ungdommer i oppdrag hadde, der kom det inn utenlandske forkynnere, og de hadde også en sterk forbønstjeneste. Og jeg fikk lov til å være med på den undervisningen, og jeg satt og hørte på den undervisningen. Og så kom dette med depresjonen og angsten tilbake med full tyngde. Og så fikk jeg en samtale med denne mannen. Og så ber han for meg i tunger. Jeg hadde ikke blitt åndsstøpt, så jeg hadde ikke tungetale selv. Så ber han for meg tunger, og så sier han at det er et ord som stenger her, sier han. Det er et ord som stenger. Og jeg skjønte ikke bare av hva han mente med det, et ord som stenger. Det var det liksom jeg gikk fra den samtalen og det jeg hadde hørt da. Det er et ord som stenger. Så jeg gikk tilbake, og neste morgen så våkna jeg igjen, og så var det der demoniske trykket på nytt. Med depresjon og angst. Så tenkte jeg at jeg måtte prate med noen av lederskapet på basen. Jeg fant ingen av dem. Og så fikk jeg bare en sånn idé at jeg skulle gå inn i videoteket som Grimerud, den basen, hadde. Da var det slik at hvis du kom inn i videoteket, så hadde du en videomaskin med en TV-skjerm. Og så var det en hel vegg som var 3 ganger 2,5 meter full med videokassetter. Og det sto ikke noen titler på baksiden, det sto bare masse nummer. Så går jeg bort til den veggen, jeg var så ledet av den hellige ånd, det var en sånn gudsnærvær. Så bare går jeg bort og tar ut en videokassett av veggen. Bare står et nummer på den, og så står det, når jeg tar kassetten fram fra veggen, så står det åndelig krigføring. Og da er det som bare håret reiser seg på ryggen på meg, så jeg bare vet at nå er jeg på sporet. Jeg visste ikke noe om åndelig krigføring. Hadde ikke hørt noen undervisning om det hele tatt. Hadde ikke hørt noen undervisning om dæmoner heller, jeg. Så tar jeg videokassetten inn i videomaskinen og sitter og begynner å lytte til den undervisningen. Og så er det en som har vært som misjonær, enten det var i Indonesia eller Filippine, et eller annet sted, så begynner han å lese, så sier han det at de reiste nedover der som et bønneteam. Og mens de var der nede, så fikk de en åpenbaring om en åndsfyrste som hersket over det området. Og så leser han fra Peters brev at Gud har gjort oss til et kongelig presteskap. Og så sier han, vi er konger, sier han. Vi har autoritet over de onde ånder. Vi har autoritet over de onde ånder. Og så bare kjenner jeg Gud kommer, vet du. Jeg kjenner Guds nærvær i rommet.
Og så sier han, mens de var i bønn der nede, så var det, fikk de en åpenbaring mot den åndsfyrsten som de kriget mot. Hans navn var Narai, sier han. Men denne fyrsten har mange navn. Og så tenkte jeg, hjelp, tenkte jeg. Mantra mitt var Navai. Altså nesten eksakt det samme, bare en liten forskjell i skrivemåten. Og så bare kjente jeg, Gud, dette her jo demoniske krefter. Det var sånn at før jeg ble kristen, så satt jeg en time om morgenen og mediterte og åpna sinnet mot mitt for disse demoniske kreftene. Satt og gjentok dette mantra. Når jeg fikk dette mantra, så hørte jeg bare at det var en lydkombinasjon som var totalt nøytral, hadde ingenting med religion å gjøre, bare en nøytral lydkombinasjon som skulle åpne sinnet slik at du kunne falle til ro. Det var det jeg hørte. Jeg hadde ikke peiling. Men det var slik at da jeg tok imot Jesus og begynte å lese den bibelen, den boka der sånn, så var det som på en måte Gud bare stoppa alt som hadde med meditasjon å gjøre. Jeg la ikke opp til det, jeg bare stoppa. Hadde ikke planlagt, jeg bare stoppa det. Det er sånn når du driver og er nyfrelst, og du banner, så bare ta Gud bannskapen vekk fra munnen din. Og sånn gjorde han med meditasjon, han bare tok den vekk. Tenkte ikke over det en gang. Og så tenker jeg, så skjønner jeg når jeg sitter og ser på den videoen. Oi, tenkte jeg, dette har jo med demoniske krefter å gjøre. Alt det som jeg har rota meg borti har med demoniske krefter å gjøre. Og så går jeg ut, nå tenker jeg, jeg må bare, så tenkte jeg, Gud, tenkte jeg. Og så plutselig så slår jeg et bibelvers ned i huet mitt. Matteus 15. Matteus, jeg var så spent, vet du, når jeg slo opp. Hva står det her? Matteus 15, 22 fikk jeg. Så slår jeg opp og så leser jeg. Og se, en kananeisk kvinne fra dette området kom og ropte til ham og sa, Herre Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages svært av demonbesettelse, står det her sånn. Altså, det ordet som er brukt på gresk kan egentlig ikke bedre enn oversettelse med besettelse kalles, kan oversettes med demonisering. Og jeg skal snakke litt om dette her etterpå, for vi må skille mellom demonbesettelse og demonisering. Er du frelst, så er du ikke demonbesatt. Er du frelst, så har du fått en ny ånd inni deg, du er født på ny. Det har blitt en ny skapning i Jesus Kristus. Det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Det har blitt en ny skapning i Jesus Kristus. Og det er din ånd som er født på ny. Det gamle er borte, du har blitt en ny skapning. I gjenfødelsen, så blir det en ny skapning i Jesus Kristus. Så en bedre oversettelse på dette her sånn, så er bedre å si at det, Herre, hjelp meg. Min datter er hardt plaget av demonisering, altså av demoniske plageånder. Og det var det som var min situasjon. Og du vet at jeg sitter der, har ikke hatt peiling på noe som helst. Jeg er helt grønn, jeg har ikke skjønt noen ting av dette her. Og så kommer Gud, og så leder han meg på en helt overnaturlig måte, så jeg ser hva jeg surrer med. Og da prøver jeg å få tak i lederskapet på basen, og da får jeg tak i det. Og da ber de for meg. Vi er i en åndelig kamp, og når vi i vår dumskap åpner opp for ting, så kan vi bli skikkelig plaga. Det er ikke alltid vi gjør det med viten og vilje. Det er ikke alltid vi på en måte begir oss inn i ting. Altså, vi kan begynne med ting uten at vi har en forståelse og en forstand på hva vi begynner med. Jeg hadde ingen forstand, ingen forståelse av hva dette dreide seg om, men det åpnet opp for demoniske krefter i mitt liv. Så går det 8 år, dette var i 1980, går vi fram til 1988. Jeg jobber som nestleder på kontaktsenteret i Skien med rusmisbrukere og alkoholikere. Så kommer ei dame innom kontaktsenteret. Litt sånn spesiell. Litt merkelig. Det blir mye halleluja. Og jeg kobler veldig med den dama. Hun er en god del eldre enn meg, så det vi kobla på, det var jo i ånden. Og ikke noe annet. Så
skjer det at jeg inviterer henne hjem til meg. Og der begynner hun å snakke med Mona. Og Mona blir veldig provosert av henne. Fordi at det blir stadig sånne halleluja-utrop på det ene og det andre. Og på den tida der så hadde jeg begynt å høre på Åge Olleskjær. Og Mona ble egentlig veldig provosert av det også. Det var bare halleluja og greie liksom når jeg satt og hørte på Åge. Ble veldig provosert. Og så sier den dama til Mona at du driver og psykologiserer troa di, sier hun til Mona. Nei. Og så før Mona liksom får tenkt seg om, så sier hun, du forresten av og til når jeg skal legge meg om kvelden, så begynner jeg å ta opp det der mantra mitt som jeg hadde begynt, for Mona hadde også meditert. Dette var ikke planlagt i det helt tatt fra Monas side. Hun sitter der og plutselig så bare dumper det ut av henne. Du forresten, når jeg legger meg om kvelden, så begynner jeg av og til å gjenta dette mantra mitt, sier Mona. Og så sier den dama, jeg kommer til deg om kvelden, så bestemte jeg en dag. Du er i faste den dagen, jeg er i faste den dagen, sier hun. Og jeg skulle ut. Mona og den dama er i faste den dagen, og så kommer jeg hjem, og der sitter de fortsatt og sliter. Det er ikke blitt en forløsning, det er ikke blitt noen utfrielse. Så kommer jeg inn, og så sier hun at kan ikke du bare sette deg ned og be sammen med oss, sier hun. Var ikke Turid Andersen det, vet du? Ja. Og så når jeg setter meg ned, så får jeg et syn. Jeg får en åpen visjon. Jeg får et syn hvor jeg ser inn i Monas sinn og tanker. Og så er det som jeg ser en svart, helt svart kiste inn i tankene hennes. Og under den kista så er det en stor, svær rot som går ned. Og den brer seg ut i hele sinnet hennes som en svart, svart rot med alle dens fine hårrøtter. Så sitter jeg her og tenker at i all verden, hvordan skal vi få løftet denne kista ut av Monas sinn? Og mens jeg sitter der, og hun ber, vi sitter og ber alle sammen, så ser jeg noe som skjer mens jeg ser dette synet, så ser jeg plutselig at det kommer noe rødt ovenifra. Jesu blod. Som kommer ned ovenifra, og som dekker hele kista. Totalt kommer blodet, flyter ned rundt hovedroten, og ut i alle sinnets irrganger. Og så bare begynner hun å proklamere blodet. Hun begynner å proklamere blodet. Og så ser jeg at hele greia løftes vekk. Altså det var noe, ikke i hennes ånd, og ikke besatt, men det var noe som hadde fått feste i hennes sjel. Og selv om du er født på ny og har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, så kan det være demoniske bindinger i din sjel som du trenger å bli utfridd fra. Du trenger å bli løst fra det. Vi kan ta imot Jesus og være gjennomfrelst, men så fortsatt kan det være demoniske bindinger i våre liv, og de må brytes i Jesu navn. Jeg var på Filippinene i 2010. Jeg fortalte det så vidt når jeg var inne på Maldonado-møtet. Jeg trodde det var lenger siden, men det var 2010. Når jeg var der nede sammen med Target Asia. Og når jeg var der nede, vi var der vel nesten i 2 uker. Jeg fikk ikke sove. Jeg satt oppe så å si hver eneste natt nede i resepsjonen. Og var dønn trøtt og sliten og utkjørt. 2 uker. Fikk nesten ikke sove. Det var et sånt demonisk trøkk imot meg. Når jeg kom hjem, så begynte jeg å få nattlige mareritt. Hver natt i 5 år, så våkna jeg omtrent midt på natta med de mest bestialske, groteske marerittene du kunne tenke deg. Så av og til så måtte jeg bare stå opp. Jeg måtte gå ned i stua og bare be i stua. Jeg fant ut at hvis jeg satt på lovsangen, og la en propp i øret og satt på lovsangen. Jeg spilte Terry McAlmen dag og natt, altså. Så fikk jeg sove. Jeg har alltid sovet godt. Jeg har sånn sovehjerte. Jeg legger meg ned, og så sover jeg. Altså, jeg er borte på 2 minutter. Sånn har det vært i alle år. Etter den turen, så var hele mitt søvnmønster totalt ødelagt. Og det var noe demonisk som hadde kommet inn, som jeg ikke klarte å kjempe imot. Så kommer vi til mars i fjor, 2015. Så går jeg inn og ser om det noe interessant å se på Visjon Norge. Og der Maldonado på TV. Og så begynner han å snakke om utfrielse, helbredelse. Altså, den mannen, det noe med den mannen som bare tar meg totalt. Jeg sitter som klistret på skjermen. Hva det liksom? Hva det med den mannen? Og så tenker jeg, når ferdig, når programmet ferdig, så går jeg rett opp på rommet opp i antasjen, på kontoret jeg har i antasjen. Så går jeg inn på YouTube, og så bare ser jeg masse videoer som ligger ute om Maldonado. Og så finner jeg en undervisning eller en forkynnelse om utfrielse av demoniske krefter. Og så sitter jeg og hører på den samme kvelden. Og så på slutten så ber han for hver eneste en over skjermen. Og så kommer Gud og så fyller han hele rommet der jeg sitter. Hva kjenner jeg nå som løsner? Og siden det har jeg sovet godt. Amen. Det noe, skjønner dere, som hindrer oss og forsøker å stoppe oss for å komme inn i det Gud har for våre liv. Og selv om du frelst og født på ny, så kan det fortsatt komme bindinger, ikke i din ånd. For i din ånd, der bor den hellige ånd. Og der det ikke plass til noe som helst. En kristen kan ikke bli besatt. Men en kristen kan ha demoniske bindinger i sin sjel. Og når jeg fortalte om Mona, så var det et bilde på hennes sjel. Den kista som vi så, som på en måte bredde seg ut, det var i hele hennes sjel. For noen år siden så leste jeg en del fra denne boka til Heidi Baker. Det noen enormt sterke storier i denne her boka. Jeg har lyst til å lese en story her nå for dere. Og de kom jo til Mosambik i 1995. Da kom de til Mosambik. Roland og Heidi Baker. Og det hadde vært borgerkrig i Mosambik i nesten 20 år. 15-20 år. 1 million mennesker ble drept i den borgerkrigen. 1,7 million mennesker måtte flykte fra sitt eget land, og flere millioner var internt fordrevne flyktninger i Mosambik. Da Roland og Heidi kom til Mosambik, så var det tusenvis av gatebarn. Tusenvis av gatebarn over hele Mosambik. Foreldreløse ble voldtatt, ble misbrukt. Noen manglet armer, noen manglet bein fordi at de hadde gått på miner og lekt med miner. Og der kom Roland og Heidi Baker og begynte å ta seg av disse gatebarna. Jeg skal lese en story. Det mange av dem. Og de går blant annet til søppelplassen i den byen hvor de er. Nest etter søppelplassen gatene i sentrum av Maputo, et av de stedene hvor jeg helst ber med mennesker. Da jeg møtte Helena der, var hun prostituert. En maltraktert, underernært 12-åring som fattigdommen tvang til å selge kroppen sin. Før bodde hun i en stråhytte sammen med bestemoren og brødrene sine, men så brant hytta ned. Og Helena mistet det ene beinet i brannen. Jeg så arrene etter brannsår på kneet, og nedenfor var det altså ingenting. Hun overlevde brannen, men nå som hun var funksjonshemmet, mente bestemoren at hun ikke var til noe nytte lenger. Jentungen lå familien til byrde og skulle drepes. Brødre hennes fikk ordre om å ta henne med seg ut på et jorde og steine henne til døde. De dro henne med seg ut på jordet og kastet steiner på henne til hun besvimte. De regnet med at hun var død og gikk sin vei. En mann som kom forbi oppdaget henne, hardt såret og bevisstløs, men i live. Han tok henne med seg til sykehuset. I slike tilfelle behandling på offentlige sykehus gratis. Helena var der i et halvt år, uten så mye som et besøk. Jeg fant Helena en kveld vi var ute og arbeidet på gatene. Jeg fortalte henne om min far, min Gud, og hans kjærlighet og tilgivelse. Jeg fortalte henne at Jesus døde for henne. Hun knakk sammen i armene mine. Om og om igjen spurte hun, mens tårene strømmet. Er det virkelig sant at Jesus gjorde det for meg? Døde Jesus for meg? Det er jo så vakkert, så fantastisk. Jeg vil gjerne bli kjent med ham og følge ham. Den kvelden ble Helena med oss hjem. Gud begynte å lege de dype sårene hennes. Og vi var gjennom flere runder med utfrielse. Men hun var jo frelst. Ja, men hun trengte utfrielse etter frelsen. Familien hennes drev mye med trolldom og hekseri. Så snart hun ble løst fra den demoniske innflytelsen, ble hun fullstendig forvandlet. Denne vesle jenta som hadde opplevd så mye traumatisk, så mye fornedrelse, mishandling og misbruk, ble fullstendig oppslukt av kjærligheten til Gud. Hun sto i gjeld til ham. Den umiddelbare reaksjonen hennes var, han har tilgitt meg så mye. Han har satt meg fri. Jeg tilgir bestemor og brødrene mine, og jeg vil dra og fortelle dem om Guds kjærlighet. Amen. Amen. Skal jeg lese noe mer her også? Dåpen. Hun skriver om dåpen. Hvor disse jentene, disse guttene, hva som skjedde når de ble døpt i vann. Det ligger noe veldig mektig i dåpen som vi ofte overser. Når jentene som har vært prostituerte skal døpe seg, går demonene helt amok. Og så snart tærne deres kommer i kontakt med vannet. Altså, de var frelst, tatt imot Jesus. Men demonene går helt amok når de skal døpes. De prøver å drukne jentene ved å vippe dem rundt under vann. Jentene begynner å skrike og slå rundt seg. Det er noe ved dåpen som demonene ikke tåler, fordi den representerer at et menneske ikke lenger vil leve for djevelen, men har overgitt seg til Jesus. Vi legger hendene forsiktig om hodet på disse jentene og sier, i Jesu navn så binder vi deg, Satan, og vi befaler demonen din å være stille. Og når vi døper dem, blir jentene rolige, en etter en. Vi ber dem om å tilgi alle mennene som har misbrukt dem og ligget med dem, som har slått dem, såret dem og tråkket på dem, til og med deres egne fedre. Og jentene, noen bare 9, 10 og 12 år gamle, begynner å tilgi. Gi dem en gave, enda de ikke fortjener det, sier vi. Gi dem en gave av kjærlighet, nåde og tilgivelse. Når jentene begynner å tilgi dem som har foregrepet seg på dem, flykter demonene fra hjertene deres, og de blir fri. Vi dukker dem under dåpsvannet, og de kommer opp igjen renset og rene. De har fått et nytt liv. Andre barn begynner å tale tunger i det de kommer opp av vannet, uten at vi har sagt noe om at det kommer til å skje. Og ofte siger det ned i vannet igjen under vekten av Guds herlighet. Guds nærvær er så sterkt der i dåpskummen. Mosambiske pastorer døper sammen med oss, og i det barna kommer opp av kummen ser vi sollyset i ansiktene deres. De åpner munnen, løfter de små hendene og ber i tunger på himmelske språk de aldri har lært. De er fylt av den levende Guds ånd i det de kommer opp av vannet. Det er mektig, og det er herlig. Halleluja. Å, Jesus. Vet du hva? Dette er en virkelighet. Og hvis vi skal bli fri på en del områder, for vi kan slite år etter år etter år på noen områder i vårt liv. Og hvis ikke vi innser at det er en åndelig realitet her sånn, så vil vi ikke bli fri. På noen områder kan vi ta en bestemmelse. Ditt kjøtt skal aldri kastes ut av deg. Ditt kjøtt skal korsfestes. Alt ditt kjøtt er det som står Gud imot. Det er den syndige naturen, det er menneskenaturen, og det skal korsfestes. Det bare legger under Jesu autoritet. Men demoner må kastes ut. Vi skal se på en story i Gamle Testamentet. Nei, i Nytestamentet. En som Jesus, det som det står i Matteus. Og det er den storyen som jeg fikk da jeg var på Grimerud. Jeg skal ta og lese den for dere, og skal jeg vise dere en del ting i den storyen. Jeg skal lese først hele storyen. Matteus kapittel 15, og fra vers 21 til 28. Deretter dro Jesus bort derfra og trakk seg tilbake til distriktene ved Tyros og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra dette området kom og ropte til ham og sa, «Herre, Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages svært av en demon!» Og han svarte henne ikke et ord. Og hans disipler kom og ba ham og sa, «Send henne bort, for hun roper etter oss!» Men han svarte og sa, da sa han til denne kvinnen, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte sauene av Israels hus.» Da kom hun og tilba ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Men han svarte og sa, «Det er ikke rett å ta barnas brød og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Ja, det er sant, Herre, men de små hundene spiser likevel smulene som faller fra sin Herres bord.» Da svarte Jesus og sa til henne, «Kvinne, stor er din tro, la det bli som du vil.» Og hennes datter var helbredet fra samme stund. Altså, det er en veldig rar fortelling. Det er en veldig rar fortelling. Fordi at det kommer en kvinne, hun er ikke jøde. Hun er en hedning. Jesus er ikke der han vanligvis pleier å være. Han er ikke Israel, han er utenfor jødeland. Han tar inn i et hus. Så kommer en kvinne som er desperat på vegne av sin datter. «Hjelp meg, Herre!» Hun er desperat. «Hjelp meg, Herre! Min datter plages ille av en demon!» Og så skjer det at Jesus overser henne totalt. Kvinnen er desperat, men Jesus overser denne kvinnen totalt. Så går hun bort til disiplene, og så begynner hun å plage dem. Ja, hva sier disiplene da? Herre, sier de til Jesus. Jesus, send henne bort, hun plager oss. Først blir hun totalt avvist av Jesus. Og så blir hun helt avvist av disiplene. Og så til slutt så faller hun på kne, enda mer desperat. Jesus! Hun begynner å tilbe ham. Hun kaller ham Davids sønnen, Messias. Jesus! Så sier Jesus, meg? Jeg er sendt til jødene, ikke til hedningene. Tredje gang hun blir avvist. Jesus! Hjelp meg, Jesus! Enda mer desperat. Så sier Jesus, det er ikke rett å ta barnas brød og gi det til de små hundene. Jesus kaller dama ei bikkje, en hund. Altså en jøde som kalte, altså de kalte jo hedning nærmest hunder. Altså det var så foraktelig. Så sier Jesus, det er ikke rett å ta barnas brød og gi det til de små hundene. Han kaller dama en hund. Så sier dama, det er rett, Herre, men hundene får i hvert fall smulene som faller fra barnas bord. Så sier Jesus, fordi du sa dette, fordi du har en sånn tro, så skal du få det du har bedt meg om. Hva er det den fortellingen vil fortelle oss? For det første, så sier Jesus at utfrielse fra demoniske krefter er barnas brød. Utfrielse barnas brød. Vet du hva? Det vårt brød. Det vår rettighet. Nå jeg født av Gud. Jeg født av Gud hver eneste en av oss. Vi har blitt Guds barn da vi tok imot frelsen i Jesus Kristus. Jeg Guds barn, og du Guds barn. Og det barnas rettighet, det barnas brød å få utfrielsen. Det vårt. Jesus sier, utfrielse barnas brød. Men så kan du tenke, i all verden, hvorfor avviste Jesus denne kvinnen gang på gang på gang? For det første, vi kan komme til Gud når det gjelder utfrielse og si, å Gud, jeg vil ha det, som en lettvint løsning. Kommer ikke sånn. Som regel så kommer det ikke sånn. Det kan komme sånn. Men ofte vil Gud vise oss noe mer. Det ikke bare så, jeg vil ha det. Nei, men hør her, det noe som du må oppfylle for at ting skal skje. Ja, men jeg vil ha det på min måte. Ja, bare hvis du kommer sånn, Gud, så vil jeg ha det. Det som Gud sier, du kan rope, du kan skrike, du kan herje så mye du vil. Hvis ikke du villig til å bøye meg inn under min autoritet, så får du ingenting. Vet du hva? Gud står den stolte imot. Men den ydmyke gir han nåde. Kan ikke komme og kreve sånn til Gud. Ikke på den måten det sånn. Du må komme på Guds måte. Og det vil si at du må gi Gud rett. Amen. Altså denne kvinnen måtte gjennom en prosess i sitt liv. Alt det Jesus gjorde var direkte ledet av den hellige ånd. Når Jesus handler som han gjorde, så det som Gud Faderen i himlen handler som han gjør. Han viste oss hvem Gud var. Og viste oss hvem Gud er. Det som Jesus sier, du må ydmyke deg. Kom til sannhetserkjennelse. Kom til sannhetserkjennelse. Disse menneskene er sånn. De tilba Baal. De offret sine barn. Små barn offret de som brennoffer til sine avguder. Det var sånn den dama hadde levd. Hedenskap i full blomst. Det var sånn hun hadde levd. Og det som Jesus sier, erkjenn din situasjon. Kom til sannhetserkjennelse. Kom til sannhetserkjennelse. Bøy deg inn for den levende Gud. Erkjenn hvordan du har levd. Du har levd som en hund. Hun levde åndelig sett som en hund. Altså, den dama måtte komme til sannhetserkjennelse om hvordan hun hadde levd. Hun måtte si at synd synd. Altså, vi må erkjenne, altså i dag, vet du kan nesten ikke si at synd synd lenger. Synd synd, uansett hvor mye menneskene raser mot det ordet. Synd synd, og synd i bunn og grunn å bomme på målet. Når Gud har kalt noe synd, så det synd. Du ligger ikke med en annen dame enn kjæringa di, for å si det sånn. Det synd. Det synd å juge, det synd å stele, ikke sant? Og det bare det at vi tenker som så, ja, men du kan ikke kalle det synd, jeg kommer sånn under fordømmelse. Det en frihet å kalle ting for synd. Det en frihet i det, fordi at hvis du kaller synd synd, som Gud kaller synd synd, så kan du forstå at Gud kom for å sette oss fri fra syndens makt. Hvis ikke du villig til å kalle det synd synd, så vil du aldri bli fri syndens makt i ditt liv. Synd synd. Og du vil ikke bli fri synden i ditt liv hvis ikke du villig til å kalle det det som Gud kaller den. Da Jesus kom og så sa at omvend dere, for himmelens rike kommet nær. Hva det du omvender deg fra? Det en levemåte i synd. Omvendelse å vende seg bort fra synd. Altså omvendelse, det betyr at man går ikke den veien der lenger, men jeg går en annen vei, jeg går den veien. Omvendelse ikke å gå den veien og så fortsette å gå samme veien, men med ryggen vendt mot synden. Omvendelse å velge en annen vei. Jesus sa, jeg kommet for å kalle dere til omvendelse. Altså, du vil ikke oppleve utfrielsen hvis ikke du villig til å vende deg bort fra din synd. Ja, men jeg vil ha den lettvinte løsningen. Du får ikke noen lettvinte løsning. Du må være villig til å vende deg om fra din synd. Det er sånn utfrielsen kommer. Og det å kalle noe for synd, ikke fordi at du skal komme under fordømmelse, men det for å sette deg i frihet.
Synd er synd. Synd er å handle mot Guds bud. Og du vet at det en frihet i omvendelsen. Det en frihet i omvendelsen. Så den dama, hun ble ført gjennom en prosess. Erkjenne hvordan hun hadde levd som en hund, åndelig talt, hadde hun levd som en hund, åndelig sett. Hun måtte vende om. Og når Jesus ser at det en omvendelse i dypet av hennes hjerte, så Jesus klar til å komme med forløsningen. Vet du hva? Skal vi bli fri demoniske bindinger i våre liv, så ligger det en omvendelse til grunn. Det å begynne å gå i en annen retning. Og det slik, da jeg ble frelst og født på ny, så fikk jeg en ny ånd inni meg. Jeg fikk en ny ånd inni meg. Men min sjel, mine følelser, min vilje, min forstand ikke født på ny. Mitt sinn må fornyes. Og det skjer. Mitt sinn fornyes. At jeg leser denne boka her og får putta det inn i huet mitt. Slik blir mitt sinn fornyes. Og da skjer det herlige som Bjørn Gunnar pratet om. Da fornyes sinnet ditt. Viljen din, som også en del av sjela di, den må legges under Guds vilje. Det som Jesus sa, ikke min vilje, Herre, men som din vilje. Og dine følelser trenger å bli utfritt fra all den søpla du har dratt med deg fra tidligere. Men det en ting som må legge til grunn hvis utfrielsen skal komme, og det tilgivelsen som vi leste om i boka til Heidi Baker. Hvis ikke du villig til å legge tilgiv, på en måte, legge lokk, ikke lokk i den forstand, men du legger på en måte tilgivelsens slør, blodet over alt som har skjedd, og villig til å leve i tilgivelsen, så vil du ikke bli fri. Det en grunn til at datteren til den dama var plaget av en demon. Den dama, mora, hadde åpnet opp for det i hele sin familie. Ofte det sånn slik at disse demoniske tingene kan komme inn i livene våre, fordi at vi har åpnet opp for det, enten i uforstand, eller ved at vi bevisst har syndet mot Gud. Og lever du i bevisst synd år etter år, kan du åpne opp for demoniske bindinger i livet ditt. Det bare sånn det Jeg, i min uforstand, åpnet opp for demoniske bindinger i min sjel ved at jeg begynte å meditere, og det samme gjorde Mona. Og det slik at når du på en måte under et yttre press, og på en måte noe av forsvaret ditt nede, så kan du også oppleve, kan du si sånne ting, hvis du blir misbrukt, hvis du blir voldtatt, så kan du oppleve sånne ting som vi leste om i disse småjentene, disse smågutta der nede i Mosambik. Under en sånn, på en måte, hvor ikke på en måte forsvaret nede, du har ingenting å stille opp med, så kan disse demoniske kreftene få innpass. Og det det som skjedde, det dette som Heidi Baker beskriver. Jeg tenker at når jeg var der nede på Filippinene, så var jeg utkjørt. Forsvaret var ikke lenger oppe. Det var noe som jeg måtte, det var noe som måtte tas i mitt liv. Og det ble tatt. Jesu navn. Og det slik at altså, jeg født på ny. Ja, jeg født på ny. Guds ånd har tatt bolig i mitt indre. Jeg en ny skapning i Kristus Jesus. Her inne i min ånd bor den hellige ånd. Halleluja! Amen! Men det ting som i vår sjel, hvis vi sliter år etter år, og aldri kommer løs, hvis det avhengighet på en del områder av livene våre, så ikke nok å bare på en måte korsfeste kjøttet ditt. Du kan ikke korsfeste en demon. Det må drives ut, for å si det rett ut. Det må tas! I Jesu navn! Så må en demon tas. Og da må du ha autoritet i Gud, altså. Vi hadde et møte her sånn for noen uker siden, hvor vi hadde noen amerikanere på besøk, og så falt en dame på gulvet der sånn, og så var det demoniske manifestasjoner. Så det hadde vært i bønn. Det hadde vært lenge i bønn i forkant av møtet. Så bare kjente jeg det, når hun lå der. Jesu navn! Så bare forsvant det med en gang. Det slik at du får en autoritet, skjønner dere. Du får en autoritet, og det vi kan slite, vi kan kalle ting psykiatri, psykologi, men vi kommer aldri løs hvis ikke vi i vilje til å sette det rette navnet på det. Amen. Amen. Så sliter man år etter år med disse tingene i sitt liv, så det kanskje en utfrielse du trenger. Og Guds kraft, Jesus kom for å sette fanger i frihet. Og dette kommer til å bare øke på som en flod over hele verden. Vi lever i de siste tider, og disse tingene blir stadig mer intenst. Hvis ikke vi innser disse realitetene, så vil vi ikke være i stand til å sette mennesker fri. Og hvis ikke du blir fri I disse bindingene I ditt liv, så kommer du heller ikke inn. Da får du ikke den veksten I Gud som Gud har kalt deg til å komme inn I. Det områder I våre liv. Det nytter ikke med omvendelse I den forstand. Du må fris ut, rett og slett. Det ting som må bli løst I livet ditt. Og det en sånn kraft I Jesu blod. Det en sånn kraft I Jesu blod. La oss slå opp I andre Kolosserbrevet kapittel 2. Åh, Jesus, halleluja, halleluja, sånn alle mann, halleluja. For alt dette dreier seg om hva Jesus gjorde for oss på korset. Det ingen andre løsninger på dette problemet enn Jesus fullbrakte være på Golgata. Nytter ikke I din egen kraft og til å kjempe mot djevelen og alle hans demoner. Det en som har seiret på Golgata kors. Det hans seier som gjelder for deg, og det hans seier som gjelder for meg. Det står I andre kapittel. Av Kolosserbrevet, kapittel 2, vers 14. Han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vittnet imot oss, og han tok det bort I at han naglet etter korset. Og så kommer det I vers 15. Han avvepnet maktene og myndighetene og vannæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Altså, det en ting som setter mennesket fri, Og det Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. Og det en sånn kraft I Jesu blod, som jeg fortalte om I forhold til når vi ba for Mona. Så bare så jeg en visjon, jeg så blodet, kraften I blodet, som satte Mona fri fra religiøse ting altså, I hennes liv. Det en kraft I navnet, det kraft I lovprisningen. Men vi priser Gud den allmektige. Vi priser Jesus Kristus. Vi opphøyer hans fullbrakte verk på Golgata kors. Halleluja. Og det sånn at hver eneste en av oss, vi har satt inn I en pakt med Gud selv. Og dette måltidet som vi skal ha nå, nattverdsmåltidet, det et paktsmåltid. Vi har satt sammen I en guddommelig pakt med Gud den allmektige I himlen. Og det en sånn kraft I paktsmåltidet. Bare hvis det ting I ditt liv, så bare Åpne opp og si til Gud, du ser meg Gud, du kjenner dypet I meg. Og fordi at du skal ikke begynne å rote etter ting I ditt eget liv og finne ut, ja, det, det? Nei. La den hellige ånd komme over deg, og la den hellige ånd vise deg om det områder I ditt liv hvor du trenger utfrielse. Men du, vi må være villige til å ydmyke oss innenfor den levende Gud, og vende oss bort fra det som tidligere har vært. Enten det det ene eller det andre. Halleluja. Jeg takker deg, Gud, fordi at du her nå med din mektige hellige ånd. Å, Jesus, jeg bare priser deg, Gud. Kan du bære I nattverdssporet? Å, Gud, jeg bare ber nå, Herre, ut din forløsende kraft. Og hver eneste en av oss som her I dag, Jesus. Jeg taler ut din kraft, Jesus. Din forløsende kraft, Jesus. Og bare for hver eneste en av oss når vi går fram nå, Jesus. Å Gud, at vi bare kan ikke dere spille. Å halleluja, solomondia, shakaralamandi. Ostoboja, shakaralamandi, halleluja, halleluja, sonalamandi. Ostogoro, ostokoja, stracha, shakaralamandi. Ostoboja, shakaralamandi, halleluja. Ostobola, maharejacha, shakaralamandi. Å Gud, kom med din mäktige helgon, Herre. Jeg ber om en berøring fra himmelen, Jesus. Halleluja. Sola maharia jachi stracha. Ozdobola maharia jidia sota la mandi. Ozdobola maharia jidia sokora la maharia. Ozdobola maharia jachi. Ozdobola maharia jachi stracha. Halleluja. Ozdobola maharia jidia. Sola maharia jachi. Kom med din ånd, Herre, I kveld. Å, kom med din ånd, Jesus. Å, kom med din mektige hellige ånd, Herre. Å, la oss få kjenne nærværet fra himmelen, Gud. Å, Gud. Å, Gud. Å, Gud. Å, Gud. Å, Gud, kom med din ånd. Å, Gud. Kan det bare komme fram, alle sammen. Halleluja. I den natt som du blev forrådt, Jesus, så tog du ett bröd. Du tacket, bröt och sa: detta är mitt legeme som är brutt för dere. Gör detta till minne om mig. Åh, kom fram, Jesu legeme.